Sveiki, gyvi žinių radijo klausytojai. Su jumis sveikinuosi aš Rita Girdvainytė. Laida pradėsiu nuo pirmadienio vėl jūsų eteryje. Ir šiandieną nuotoliniu būdu sveikinsime su profesionale sportininke Viktorija Senkutė ir kluotoja. Sveika gyva.
Labas.
Labai gera tave matyti čia, nors ir nuotoliniu būdu, tačiau visą švytinčią, pavasarišką ir pasiruošusią. Šiandieną tikiu papasakoti mums apie tai, kas į priekį stumia tave kaip profesionalę, dalyvaujančią ir varžybose, besiruošusią olimpiadai ir kitom didelėm gyvenimo varžybom. Ir žinoma, apie visą tai ir mėgėjai, aš tikrai tikiu, kad gali iš tavęs pasimokyti, kaip nepasiduoti, kaip turėti tos motyvacijos, kaip galų gale įeiti į tokį režimą, kur dabar daug kas labai nori daryti tuos dalykus, kuriuos tu vis rodai ir dviračių važinėjai ir bėgioji, tai aš labai tikiu, kad per šį pusvalanduką mes tavim pasisemsim labai nemažai motyvacijos. Tad pirmasis klausimas tau, žinoma, kaipgi tu atsidūrėjai toje valtyje, kas tave į ją pasodino ir kaipgi tapai ir kluotoje?
Tai nuo mažens užsiminėjau visokiais sportais, tiesiog, bet niekaip savęs neatrasdavau, tai ten futbolo komandai mokyklai žaidau, tai tuo metu kvadratas, drąsus, stiprus, vyrus, jaučiau, kad esu stipri iš vidaus, bet niekaip taip ir neradau tos savo rolės kažkur tais. Ir kai man buvo 15 metų, teko padirbėti irklavimo varžybose, pabūti laikytoje. Pas mus startė laikytojai laiko valtis ir jas sulygiuoja, kad visiems būtų vienodos sąlygos ir visi pradėtų lygiai iš starto linijos. Ir tuomet man teko būti laikytoje Donatos karalienės, tuo metu Vištartaitės, ir aš tiesiog stebėjau gamtą, kaip viskas gražu, ežeras, dangus, mačiau gulėdama ant tiltelio Trakų bažnyčią, pilį, ir man tiesiog tas vaizdas ir tie sportininkai, ta atmosfera, tas jaudulys prieš startą, aš jaučiau kartu su sportininkais ir galvoju, aš noriu pabandyti šitą.
Taip.
Pažiūrėsim, kaip seksis. Ir vat, pati užsispyriau, susiradau trenerius, paskambinau, nuėjau ir atsisėdau ten pirmą kartą į valtį ir sakau, aš būsiu čempionė. Ir viskas. Ir tiesiog buvau užsispyrus ir štai aš čia.
Taip, ir jau daugiau nei 10 metų tęsiasi tavo profesionali karjera, per ją tau teko ir pabaigti mokslus Amerikoje. Man kartais atrodo, kad pas mus Lietuvoje, pataisyk, jeigu klystu, šiek tiek irklavimas yra netoks prestižinis, akademinis, iš tiesų labai vertinamas sportas kaip užsienio šalyse. Ar tu pastebėjai skirtumus iš užsienio šalių ir apskritai žmonių mentalitetas, kaip tu pati keitėsi būtent išvykusi į užsienį?
Žinoma, pastebėjau ir tiesa, kad būtent pirmasis universitetinis sportas yra akademinis irklavimas ir jis atsirado labai seniai ir buvo pats pirmas. Ir dėl to jam yra laikomas labai aukštas prestižas Amerikoje ir Didžiojoje Britanijoje, tokiose vat, šalyse. Ir nuvykusi tenai ir būtent pasakius, kad aš esu irklavimo komandoje, tikrai žmonės žiūrėdavo labai, taip sakykim, pagarbiai ir visiškai kitaip, nei žiūriu čia, ai, tu ir klotoje, nu, tiesiog sportininkė, taip. O tenais yra kažkoksai, vat, prestižas ir aš iš pradžių nuvykusi to nesupratau ir aš galvoju, koks skirtumas, aš juk tiesiog sportininkė ir viskas. Ir tenai iš tikrųjų pajaučiau žmonių tą visą tą prestižo jausmą ir kaip man komandos narės pasakodavo, kiek jos turėjo pereiti ir laiko ir pinigų, kad išmokti ir kluoti ir kad atsidurti toje komandoje. O man viskas taip atrodė savaime suprantama ir tik paskui supratau, kokia didelė vertė yra būti sportininkė.
O pats žmonių mentalitetas Amerikoje, sakykime, konkurencija, na nežinau, tarp studentų tas kovotojo dvasia, galbūt labiau lavinama vidinė motyvacija, ar susidūrėjai su tuo, ar buvo trenerių, kurie daugiau apie tai šnekėjo, ar vien tik tai fizinės galimybės yra viskas?
Tikrai sakyčiau, kad fizinės galimybės tikrai nėra viskas ir pačiai teko patirti tiek ir universitete, tiek ir, sakykime, Lietuvoje būnant rinktinės nare. Labai, labai svarbu, ką tu atsineši ant pečių prie starto linijos. Ir aš turėjau galimybę mokytis universitete, kur visos mano trenerės buvo moterys. Ir tikrai buvo labai įdomu pasisemti to, sakykime, moteriško kovingumo, kaip palyginus su Lietuva, visi treneriai. Mano pirmoji trenerė buvo moteris, bet toliau sekant rinktinėje buvo visi vyrai. Ir kiekvienas atsineždavo savo motivaciją, dėl to, kad mes pirmą būdavome studentai, o tik paskui sportininkai. Ir visą laiką sakydavom, kad mums mokslas yra pirmas dalykas, o sportas yra antras. Todėl kiekvienas ateidavo su savo motivacijom. Vieni norėjo tiesiog prestižo būti komandai, o kiti norėjo laimėti. Dėl to tas buvo gana sunku, kadangi ir klodavom aštuonvietės valtyse ir visos aštuonės merginos tiesiog neturėdavo tos pačios motivacijos, kas tikrai, manau, yra sunku suderinti.
Taip, jūs visos vienu ritmu. Jeigu, na, vienai, tarkim, bloga diena, arba kažkas nesiseka, arba tiesiog neišsimiegojo, ar visa komanda tai pajunta, ar čia toks sportas, kur likusios merginos, ar ten, kad ir būtumėte dviese, ar keturios, ar aštuonios, gali ištemti ir išvesti komandą į priekį?
Kaip ir sakėjai, visos vienu ritmu, jeigu vienai prasta diena, visos tai jaučiame ir ne tik fizinė prasme, bet būtent ir tas vaibas. Sakykime, jeigu matai, kad nulenkusi galva viena ar komentuoja, kaip viskas blogai, ta energija persideda, energija visą laiką turi labai labai didelę įtaką ir kad ir mes esame ir klojam aštuonius ir turime vairininkę devintą ir vienas žmogus su bloga nuotaika ir mes visos tai jausim.
Taip, taip, taip. O ką reiškia būti moterimi šiame sporte? Tu paminėjai, kad Amerikoje pajutai, kiek daug merginų aplink, jos ir treniruoja, ir profesionaliai su tuo dirba, Lietuvoje gal šiek tiek mažiau. Ar yra kažkokių skirtumų vaikinam ir merginom?
Stereotipai. Pirmas dalykas, ką norėčiau pasakyti, atsimenu, kai pradėjau irkluoti, mokykloje mane vadino irklu ir visokiom negražiom kanotacijom sakydavo, kad atrodysiu kaip vyras, kad mano raumenis bus tokie dideli, ten netilpsiu pro duris ir panašiai, na, kol kas į vaizdą telpu pro duris taip pat. Tikrai man Amerikoje tas pakeitė, nes niekam nebuvo svarbu, kaip tu atrodai, buvo svarbu tavo rezultatas ir kuo tu prisidedi prie komandos. Ir manau, Lietuva, grįžus po, sakykime, po 4 metų iš Amerikos, aš pajaučiau pokytį, kad viskas pasikeitė, kad nebėra žiūrima į moteris kaip, kad tai yra vyriškas sportas, nes turim puikių pavyzdžių, kaip Milda su Donata dabar skina medalius ir jos tikrai neatrodo kaip vyrai. Ir manau, mes kaip šalis keičiamės to klausimu, bet dar yra kur tobulėti.
Taip, o iš kur ta baimė, kad ir klavimas, na, tai taip, yra apkraunama viršutinė kūno dalis, bet kur atveju jūs ten tikrai dirbat, oi, kaip už tėvynę, ir iš tiesų už tėvynę. Tai kodėlgi atsiranda tas mąstymas, kad būti raumeninga moterimi yra kažkas blogai, kaip tu manai?
Aš iš tiesų net nežinau tikslaus atsakymo dėl to, kad būtent irklavimas, nors ir atrodo, kad mes laikome rankoje irklus, daugiausiai dirba mūsų kojos.
Taip, taip, aš tą ir žinau.
Tai yra stereotipas, kuris irgi taip pat atėjęs iš žmonių tiesiog elementaraus nežinojimo. Kad mato, kad rankose irklas reiškia labai dirba rankos ir bus tos rankos labai didelės. Nenoriu daug spekuliuoti, bet gal yra kažkoksai tai nepasitikėjimo savimi kituose žmonėse tas jausmas, kad nenori matyti kito stipresnio už save. Aš nežinau, ar taip yra, bet galbūt tai vienas iš variantų.
Taip, tačiau tu, kaip ir minėjai, atsidūrusi Amerikoje, supratai, kad svarbiausias dalykas yra, kuo tu gali prisidėti prie komandos, o ne tik tai, kaip tu atrodai. Ar tau svarbu dirbti komandoje? Žinau, kad esi išbandžius ir vien vietę valti. Ar gali palyginti, visgi esi labiau komandos žmogus, ar atsakyti tik už save ir kluoti vienai būtų tarsi paprasčiau?
Aš galiu drąsiai, labai drąsiai pasakyti, kad esu tikrai, tikrai komandos žmogus. Ir nors paskutinis porą sezonų praleidau vienvietėje valtyje, tikrai supratau, kad reikia būti išskirtinio talento ir išskirtinės stiprybės žmogumi, kad sugebėti ir kloti šią valtį. Nes dažniausiai būtent vienvietėje tu pats atsakai už save, aišku, tai yra kaip ir geras dalykas, bet tuo pačiu tu neturi su kuo pasidalinti džiaugsmu ir skausmu ir jeigu dar taip išeina, kad treneris ne visą laiką gali būti šalia, bet tu visą laiką turėsi komandos narį, jeigu tu ir klosi komandoje. Ir man tas komandos žavesys ir tas galėjimas, kaip čia pasakyti, traukti už kitą, stengtis dėl kito, aš galbūt taip neatrodo iš šono, bet aš iš tikrųjų daug labiau esu linkusi stengtis dėl kito žmogaus, negu esu linkusi stengtis dėl savęs, kas tiesiog yra elementari nepasitikėjimo savo jėgom ar meilės sau problema, tačiau, manau, kiekvienas susidarėme su tuo dalyku, kur nežinau, ar aš sugebėsiu, nežinau, ar aš galiu, bet kai yra kitas žmogus priešais arba už tavęs, tu žinai, kad aš sugebėsiu dėl jo, aš sugebėsiu dėl savo komandos nario ir atrandi tų kažkokių kitų jėgų, kur net nesitikėjai.
Taip, o kaip nekonkuruoti, tarkim, esant dviese, vėlgi galbūt spaudos dėmesys, gerbėjų dėmesys, ar esi susidūrus, kad visgi konkurencija egzistuoja ir šiame tokiame labai komandiškame sporte?
Žinoma, egzistuoja, tai ta konkurencija padaro mus stipresniais ir geresniais, nes jeigu mes, sakykime, ir klojame dvivietę valtį, yra treniruotės, kai mes ir klojame ant irklavimo ergometrų, kur matome skaičiukus ir tu visą laiką nori, kad tavo skaičiukai būtų geresni negu tavo komandos nario ir tavo komandos narys taip pat nori, kad jo skaičiukai būtų geresni nei tavo. Ir taip automatiškai mes spaudžiam vienas kitą, bet treniruotės gale sutrenkiam delnais, duodam vienas kitam penkis ir tiesiog pasveikinam, kad mes taip puikiai paspaudėm vienas kitą ir patobulėjom kartu.
Taip. Primenu visiems, kurie klausote šiuo metu laidos, pradėsiu nuo pirmadienio mūsų studijoje, nuotoliniu būdu Viktorija Senkutė, profesionali ir kluotoja. Kalbame apie profesionalų sportą, apie perėjimą į jį, apie motivaciją, netrukus aptarsim ir apie visus lauko sportus, kurio šiuo metu Viktorija intensyviai užsiema ir tikrai tikiu, kad įkvėps jūs daugiau išeiti į lauką ir daryti dalykus. O pati žiemos metu, kaip sportavai, ypač aišku dabar viskas šiek keitėsi, galbūt ir tų stovyklų buvo mažiau, paminėjai, kad turite viduje treniruotės, bet šiaip Lietuvoje turbūt yra sunku dėl to, kad mes negalime irkluoti visus metus. Ar tu esi iš tų, kuri nebijo šalto vandens ir kažkokiu būdu ir šaltuoju metų laiku irkluoja?
Mes irkluojame iki pat, kol vanduo, sakykime, užšala. Taip, užšala. Ir mūsų pirmosios stovyklos prasideda gruodį arba sausį, tai stengiamės irkluoti kiek įmanoma ilgiau, būtent trakuose mūsų yra irklavimo bazė ir ten visi susirinkam ir tikrai buvo dienų, kai ir snigo, ir rankos šalo, bet tiesiog irkluoji ir stengiasi atlikti savo darbą, bet aišku, kūnas apšyla ir tu paskui supranti, kad gal ir nėra tai blogai.
Taip.
Ir visą žiemą iš tikrųjų praleidau stovyklose. Mano paskutinė stovykla kartu su Europos čempionato baigėsi prieš porą savaičių. Ir visą laiką buvome Italijoje ir kai jūs čia spaudė šaltukas 20 laipsnių, aš visą tą praleidau. Tačiau pas mus buvo savotiškai šalta, sakykime, kad 0 laipsnių ryte jau ir klotojams ant šalto vandens ir šalančios rankos ir, sakykime, lietus į veidą kartu su vėju irgi nėra pats maloniausias dalykas, tačiau dirbi ir darai savo darbą ir galų gale po treniruotės jautiesi laimingas, nes pabuvai gamtoje ir sieki savo tikslo, kas ir yra svarbiausia.
Taip, visgi teko matyti tavo socialiniuose tinkluose, kad tu į ledinį vandenį lendi. Ar čia irgi dalis grūdinimuose, ar vėlgi kažkokia praktika su savimi, truputėlį, na nežinau, lavinti savo gebėjimą būti, pavyzdžiui, nepatogiose sąlygose, ar ne, tai yra didelė mūsų būtina sąlyga, kad mes apskritai tobulėtumėm. Aš įsivaizduoju, kad profesionalų sportininkai nuolat yra ant tos ribos, kai jiems yra nepatogu, kai jie turi dar truputėlį paspausti. Kaip tau tas ledinis vanduo ir kaip apskritai sugalvoti? Lipti į jį.
Iš tikrųjų, jis atsirado pernai metais, kai buvo pats pirmasis karantinas ir tiesiog buvo labai ilgas laikas, kai praleidau žiūrėdama Netflix, nes tiesiog negalėjome niekur eiti ir tarp treniruočių toks buvo mano atsipalaidavimo būdas ir viename seriale pamačiau būtent apie mokytoją Wim Hof, kuris būtent šį sakykime, lendimo į šaltą vandenį naudoja kaip išeima iš komforto zonos.
Taip.
Ir tada aš pradėjau galvoti, kad dabar aš esu kambaryje užsidariusi. Kodėl ne? Kodėl vat, ne dabar pabandžius? Ir taip išėjo, kad tiesiog pradėjau lysti į šaltą vandenį. Pirmą įsipratinau duše, paskui jau pradėjau tiesiog lysti į ežerą ir spausti save ir pakentėti dar truputį, nes tas kiekvienas sportas yra. Svarbiausia jo vieta yra, kai reikia kentėti. Ir kas gali pakentėti dar truputį, tai tas ir bus nugalėtojas. Tai manau, aš tuo sėkiau išlavinti tiek savo kūną, tiek labiau mintis, kad aš galiu pakentėti dar truputį ir būtent nusiraminti toje toje nemalonėje situacijoje, nes šaltas vanduo tikrai automatiškai kūnui sukelia įsitempimą ir adrenalino, kortizolio išsiskyrimą ir tiesiog stengiasi nusiraminti ir tą išmokti. Tai dabar jau sekasi visai neblogai ir labai to džiaugiuosi ir toliau praktikuoju.
Taip, o kokie jausmai apima be to, kad žinai, kad turi nusiraminti, galbūt kažkokios mintis, galbūt neišspręsti reikalai, ką apskritai galvoti, esant tokiame tikrai šaltame vandenyje ir kas dedasi galvoje tuo metu?
Iš tikrųjų visi, sakykim taip, praėjusių dienų ar valandų vargai apima visą galvą ir tu tada tiesiog leidi tam šaltam vandeniui. Aš įsivaizduoju, kad tos mano vargus, tas šaltas vanduo nuplauna. Ir tada aš savo kūną taip pat palaiduoju ir kartu paleidžiu tą, sakykime, nemalonę emociją ar tuos vargus, kurie mane supo. Aš stengiuosi šį ritualą, sakykime, priimti taip. Kiekvienas, aišku, turi savo kažkokį tai reikšmę. Ir dažnai pirmi porą kartų būna, kad aš negaliu kentėti, kaip šalta, sakykime, lindus į ledinį vandenį ežere, bet jeigu tu pradedi galvoti apie kažką kitą ir nukreipti tas mintis į to ir pastaryti šitą ritualą kaip tokį išvalymą, manau, yra daug lengviau ir daug naudingiau tiek kūnui, tiek mintims.
Taip, ir tu paminėjai, kad kančia, ar ne, išmokti pakentėti, išmokti nepasiduoti. Kokių dar galbūt esi patyrusi, nežinau, nesėkmių varžybose, kur reikėjo, pavyzdžiui, išmokti ir paleisti tą nesėkmę, ne tik pakentėti ir galbūt laimėti arba finišuoti, bet tiesiog pasakyti, Viktorija, viskas, aš šiandien turiu jau baigti varžybas. Ar teko kada tokį dalyką patirt?
Bet, sakykime, vidury pačių varžybų baigti tiesiog nėra tekę fiziškai, bet tikrai yra, kai emociškai tai buvo, sakykime, olimpinėje atrankoje 2019 metais. Visą sezoną planas buvo vykti su pavienė dvivietė su savo porininke ir mes ruošėmės tam. Ir vidury vasaros taip gavosi, kad mūsų komanda iširo. Ir būtent į atranką reikėjo vykti su vienvietė, kuriai aš buvau visiškai nepasiruošus, buvau persitreniravus ir jaučiau tiesiog viduje, kad aš nesu pasiruošus šiom varžybom, bet reikėjo vis tiek eiti į kiekvieną startą ir buvo labai daug dalyvių, buvo gal berods 5 startai ir tiesiog kiekviena ta distancija buvo tokia kančia ir reikėjo nemažai laiko suprasti, kad čia buvo toks etapas, kuriam aš buvau nepasiruošus ir tiesiog nekaltinti savęs ir priimti šitą dalyką, nes tai yra nežmoniškai sunku ir tai nutiko prieš porą savaičių vėl. Aš vidury žiemos buvau puikiai pasiruošusi ir teko vykti į Europos čempionatą, kur jaučiau, kad paskutiniai stovykloje labai, taip naudojant irkluotojišką terminą, nusiirklavau ir atvažiavusi į tą čempionatą buvo labai labai sunku perlipti per save, nors komandos nariai labai palaikė ir sakė nepasiduok, tačiau kartais jauti, kad kūnas nebe toks, koks buvo. Ir reikia tai suprasti ir priimti. Ir aišku, aš nesakau, kad man tai puikiai pavyksta, nes grinai po Europos čempionato pamačius rezultatą, toj, sakykime, švieslentėje, tu matai tik skaičių ir tu lygini save su tuo skaičiumi.
Taip.
Kai iš tikrųjų už to skaičiaus yra tiek daug daugiau, ką tu padarėjai ir koks tu esi žmogus. Man užtruko iš tikrųjų laiko pasėdėti su ta gėda, nes aš jaučiausi, kad aš nuvyliau savo šalį, savo trenerius, savo draugus, artimuosius, bet galų gale supranti, kad tu esi daug daugiau nei tas vienas startas, tos vienas varžybos ir tas vienas rezultatas švieslentėje, nes tiesiog nežinau kaip išsireikšti, bet reikia leisti savo su tuo jausmu pabūti.
Taip.
Nes nieks mums nepasakys, kad nu nesijaudink. Kol mes patys nesuprasim, tol mes nesuprasim. Taip. Aš tikrai taikau šitą.
Arba blogiausias patarimas – susijimk, ar ne? Nežinau už ko, neturiu už ko, bet susijimk. Ar tai buvo priežastis paleisti ir Tokijo olimpiados svajonę? Ar vis dar planuoji ir norėtum vieną dieną irkluoti olimpiadoje?
Kiekvienas sportininkų svajonė yra olimpiada ir taip pat ir mano ir buvo ilgi porą metų su daugybė traumų ir ypač šiemet, kai buvo nuspręsta nevykti į kvalifikacinę regatą, todėl kad į stovyklą būčiau turėjus važiuoti be trenerio, kas manęs netenkino asmeniškai, nes labai mažai dirbau su treneriu prieš Europos čempionatą ir aš mačiau, kur tai mane nuvedė, kad buvo tiesiog, tas sakant, nusirklavimas, netobulėjimas, o regresas. Ir tiesiog federacijai priėmų sprendimą, kad nevyksime į kitą treniruočių stovyklą, aš su tuo sutikau, nes būčiau važiavusi be trenerio, kas būtų lėmę dar didesnį regresą ir tiesiog labai sunku priimti šitą dalyką, nes atrodo labai daug treniruojasi ir ruošiesi ir lyg tai žmonės tavim tiki, bet lyg tai ne iki galo ir tuomet vėl toks pasimetimas, kad kaip ir norėčiau, kaip ir ne, olimpiada yra mano svajonė ir aš kažkada jos pasieksiu.
Taip, net nebejoju, tikrai tikiu, kad visi pradėsiu nuo pirmadienio klausytojai šiuo metu tiesiog siunčia tau geras mintis ir ploja ir linki, kad tu ją tikrai pasiektum. Prateskime pokalbį kitą pirmadienį, pasikalbėsim apie linksmesnius dalykus, apie tą visą lauko sportą, kuris šiuo metu tikrai tikiu yra didžiausiam atgimime ir tikiu, kad mes pasimokysim iš tavęs kaip ten ir tą dviratuką minti ir nepaleisti ir būti stipriems ir ištvermingiems ir kantriems ir kartais tiesiog išmokti, pakentėti ir užsidegti ir padaryti tos dalykus, kuriuos esam suplanavę. Ačiū tau labai. Dar kartą primedu, Viktorija Senkutė, svečiavusi pradėsiu nuo pirmadienio studijoje nuotoliniu būdu šiuo metu, o kitą pirmadienį kviečiu klausyti antrosios mūsų pokalbio dalies. Ir žinoma, taip pat šią dalį, kas girdėjote ne nuo pradžių, keliaukite pasižiūrėti į Žinių radio archyvą, YouTube arba Spotify. Ačiū tau labai ir iki kito pirmadienio.